Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr Patrick.
Bonjour madame.
Dr Patrick, likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana eutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo eutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba eza na odeur, de différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe eutaka na nzela ya basi na gaz oyo eutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la nzela, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi si, à qui koya comme un gynécologue, comme ça, ça dit consultation, à conseiller, ni n'y a ça la poésie là.
Kasi Dr Patrick, mon pépé, ango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, mon signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akui deja age, ba organe e komi un peu atrophique, mon PPP koki kokota. Yango pe koya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moro et ça la kaneti ba marche, neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Tant ozo sa ba sport wana, ba grande lèvre e fungwami, ba petite lèvre e fungwami, mon PPP e koti. Mais et la rale plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de kokota, pendant le mouvement acte, on a un peu de bimi, et ça, il peut avoir un bruit moro. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kofanda soulevé, hein, et l'or au moro nassé, a témoin force mouke, et Fungoli Kuna nassé, mon pépé koti, tant qu'on a quitté si un mot, mon pépé est bimi. Et ça, maladité. Et ça, quand on peut prendre des côtes, et puis, mais ça, maladie. Si on a comme un gênant seulement, à Roki Kokende, comme on a un gynécologue, on a un conseiller, à faire dans l'examen, et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezala ki Dr Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayo bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.